Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր մարտի 19-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Սերժ Սարգսյանը պատմել է Ռաֆի Հովհանեսյանի հետ կայացած հանդիպման մասին, նա Ազատության հրապարակ չի այցելի։
Ես չեմ պատրաստվում Ազատության հրապարակ գնալ։ Պատճառները բազմաթիվ են եւ բազմապիսի։
Ռաֆի Հովհանեսյանը այսօրվա ասուլիսում անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանի լրագրողների հետ հանդիպմանը, նա նախագահին մեղադրել է ստելու մեջ։
Սուտ է այդ նախադասությունը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը անդրադարձել է կրթության եւ գիտության ոլորտին, կոռուպցիան ոլորտում մեծ չափերի է հասնում։ Վարորդները բողոքում են փողոցներում տեղադրված տեսախցիկներից, դրանք արձանագրում են անգամ ամենաչնչին խախտումները։ Կանդրադառնանք նաև մշակութային թեմաներին, այս տարի արդեն 14-րդ անգամ կանցկացվի Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը, կնշվեն նաև ֆրանկոֆոնիայի օրերը, բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նաոբանդյանն այսօր ընդունել է Հայաստան-Եվրամիության ասոցիացիոն համաձայնագրի բանակցություններին Եվրոպական կողմի գլխավոր բանակցող Եվրամիության Եվրոպական արտաքին գործերի ծառայության Արևելյան Եվրոպայի տնօրեն Գունար Վիգանդի գլխավորած պատվիրակությանը, որը Հայաստանը ժամանել բանակցությունների 12-րդ լիագումար նիստին մասնակցելու նպատակով։ Հանդիպման ժամանակ Նաոբանդյանը նշել է, որ 2010 թվականի հուլիսից մեկնարկած ասոցիացիոն համաձայնագրի բանակցությունները երկու տեղ ջանքերի շնորհիվ արդեն մոտենում են եզրափակիչ փուլին։ Արդյունավետ ընթանում են նաև անցած տարվա հունիսից մեկնարկած խորը և համապարփակ ազատ առևտրի կոտու շուրջ բանակցությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Խալավ Խալավովը երեք հանդիպել է երկրում Լիտվայի դեսպան Արտուրաս Ժուրաուկասին և նրան բողոքի նոտա է փոխանցել լիտվական խորհրդարանում Սեյմասում Լեռնային Ղարաբաղի հետ բարեկամության պատգամավորական խմբի ստեղծման կապակցությամբ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնում են, որ Խալավովը հայտարարել է, թե Լիտվայի Սեյմասում հիշյալ խմբի ստեղծումը հարուցել է ադրբեջանական կողմի բողոքը և մտահոգությունը։ Լիտվացի խորհրդարանականների այդ քայլը միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է և ստվեր է գցում երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Լիտվացի դիվանագետը իր հերթին ասել է, որ հասկանում է պաշտոնական Բաքվի մտահոգությունը և այն կհասցնի իր երկրի կառավարությանը։ Վատիկանում այսօր նախանշված է Հռոմի նորընտիր Պապ Ֆրանցիսկոսի գահակալության արարողությունը։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար Վատիկան են մեկնել Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մահմեդական Նովրուս տոնին ընդառաջ հանդես է եկել տեսաուղերձով, որում դիմելով Իրանին հորդորել է անել անմիջական քայլեր նվազեցնելու համար իր միջուկային ծրագրի հետ կապված լարվածությունը միջազգային հանրության հետ հարաբերություններում։ Սիրիայի ընդդիմադիրների հիմնական խումբը սեփական ժամանակավոր կառավարություն ստեղծելու նպատակով Ստամբուլում անցկացված հանդիպման ժամանակ վարչապետը ընտրել նախկին ձեռներեց Հասան Հիտոին։ Հիտոն առաջիկա օրերին կձևավորի ժամանակավոր կառավարության կազմը։ Վրաստանի հիվանդությունների և հանրային առողջության վերահսկման ազգային կենտրոնի տվյալներով երկրում խոզի գրիպից H1N1 վիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 25-ի։ Լուրերը կարդաց Լիանա Մնացականյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ երեկոյան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր նստավայրում հանդիպում է ունեցել մի խումբ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում նա անդրադարձել է նաև Ռաֆի Հովհանեսյանի հետ հանդիպմանը և նրա հայտարարած հացադուլին։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը հետաքրքրվել է, թե արդյոք նախագահը պատրաստվում է գնալ Ազատության հրապարակ։ Լսենք հանդիպումից մեկ հատված։
Որեր առաջ ծեր և Ռաֆի Օվանոսյանի հանդիպման մասին շատ է խոսվել, բայց մենք հանրամասներին ավելի շատ տեղեկանում ենք պարոն Հովանոսյանի պատմածներից։ Գուցե բացեք փակագծերը։
Լրագրողները հեռանալուց հետո ես հարցրեցի պարոն Հովանոսյանին, արդյոք նա ասելիք ունի։ Ասեց, որ լավ կլինի և ճիշտ կլինի, որպեսզի անցկացնենք նոր ընտրություններ նախագահը։ Ես ասեցի, որ ես դրա հնարավորությունը չեմ տեսնում, դրա տարբերակն էլ չկա։ Նա ասեց, որ լավ, եթե նախագահական ընտրություններ չի ստացվում անցկացնել, այդ դեպքում եկեք խորհրդարանը լուծարենք, անցկացնենք խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես ասեցի, բայց ի՞նչն է պատճառը։ Եթե մենք համաձայնության եկանք նախագահական ընտրությունների մասով, ապա առիթը ո՞րն է խորհրդարանը ցրելու։ Բացի դրանից, սահմանադրությամբ և մեր օրենքներով Հանրապետության նախագահը չի կարող կամայականորեն ցրել ազգային ժողովը։ Ասեց, այդ դեպքում ես պետք է դուրս գամ, ասեմ, որ ոչինչ չստացվեց։ Ասեց, խնդրեմ։ Ասեց, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Ասեց, Ռաֆի, ես տեսնում եմ ընդամենը 3 տարբերակ։ Տարբերակ համար 1. Հիմա այստեղից դուրս ես գալիս, գնում ես հրապարակ և նորից կրկնում ես այն, ինչ որ դու այնտեղ ասել ես, որ դու ստացել ես ձայների 80%-ը, իսկ Հանրապետության նախագահ հիմա իր լիազորությունները ինչ չի հանձնում, շարունակում ես ձևավորել դաշտային դատարաններ, ինչպիսին արդեն սկսել ես ձևավորել, նշանակում ես նախարարներ և հայտարարում ես, որ այս երկրում դու պետք է հասնես իշխանության, այսինքն հեղաշրջում իրականացնես։ Երկու բան կարող եմ այս պարագայում խոստանալ։ 1. Ոստիկանությունը, բոլոր իրապահ մարմինները, իշխանության բոլոր օղակները գործելու են օրենքի սահմաններում։ Եվ 2. Ոստիկանությունը, բոլոր իրապահ մարմինները, իշխանության բոլոր օղակները 100%-ով օգտագործելու են այն լիազորությունները, որ տրված են նրանց սահմանադրական կարգը պահպանելու համար։ Այս դեպքում պատասխանատվությունը լինելու է միայն քեզ վրա։ Եթե պատրաստ ես այդպիսի պատասխանատվություն կրելու, խնդրեմ։ Տարբերակ համար 2. Դուրս ես գալիս այստեղից, գնում ես հրապարակ և այնտեղ հայտարարում ես, որ դու ստացել ես ոչ թե ձայների 37%-ը, ստացել ես ավելին, բայց այնուհանդերձ ելնելով Ռաֆի Հովանեսյանի սիրուց Արխայաստան, արխայ ժողովուրդ, նրա հավատարմությունից ժողովրդավարության արժեքներին, Ռաֆի Հովանեսյան օրինականության սահմաններում ստիպելու է այս իշխանություններին, որպեսզի դադարեցնեն արտագաղթը, պայքարեն կոռուպցիայի դեմ, այսինքն բոլոր այն, ինչ որ դու հայտարարել ես քարոզարշավի ընթացքում։ Այս պարագայում ես որպես Հանրապետության նախագահ ի պաշտոնե պարտավոր եմ աջակցել ընդդիմությանը։ Տարբերակ համար 3. Այստեղից դուրս ես գալիս, գնում ես հրապարակ և ժողովրդին հայտարարում ես, որ Սերժ Սարգսյանը առաջարկել է ինձ ներգրավվելու իշխանության մեջ և լուծելու համատեղ ջանքերով մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Հարցրեց, ասեց, դուք կոալիցիա նկատի ունեք։ Ես ասեցի, ոչ։ Ասեցի, հիմա այլ եմ ազնիվ քեզ հետ և չեմ ուզում քննարկել որևէ դետալ մանրամասնություն, որևէտև 2 ժամ հետո հրապարակում խոսելու են, որ Ռաֆին ծախվեց, պաշտոն էր ուզում և այլ։ Այ երբ որ այդ հայտարարությունը կանես, կգաս և մենք ես հետ միասին որոշենք ձեր ներգրավվածության հարցը, բայց դիմորանակ ընդդիմալի լինելու հանգամանք։
Պարոն նախագահ, դուք պատրաստում եք արդյոք այցելել նրան Ազատության հրապարակում, և եթե այո, ապա ինչպիսի առաջարկներով։
Ես չեմ պատրաստվում Ազատության հրապարակ գնալ։ Պատճառները բազմաթիվ են և բազմապիսի։ Նախ ուզում եմ որոշակի ճշգրտում կատարել ձեր ասացի մեջ, ասում եք, որ 500 հազարից ավելին կանգնած են նրա թիկունքում և հրապարակներում են։ Ես ուրեմն տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեմ, և ոչ միայն ես, այլ երևի մեր բնակության մեծ մասը, որովհետև ես չեմ տեսել այնտեղ ոչ 500 հազար, ոչ 50 000, և երբ որ ասում են ժողովուրդը հրապարակումներում է, ինձ համար շատ տարօրինակ է միշտ լինում։ Միջին հաշվով այս հանրահավաքներին, որ տեղի ունենում Ազատության հրապարակում, մասնակցում է 3000 մարդ։ Նախ ես վստահություն չունեմ, միգուցե դուք ունեք, որ նրանք բոլորը մինչև վերջին մարտը քվեարկել են Ռաֆի Հովհաննիսյանի օգտին։
Նախագահական նստավայրում կայացած հանդիպմանը կանդրադառնանք նաև մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում, բայց մինչ այդ այսօր Ռաֆի Հովհաննիսյանը իր հերթական ասուլիսն է կազմակերպել։ Նա տեղյակ է եղել նախագահականում կայացած հանդիպումից և Սերժ Սարգսյանին մեղադրել է ստելու մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ռաֆի Հովհաննիսյանը սուտ է որակում նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեք ասուլիսում հնչեցրած մի շարք հայտարարությունները։ Մասնարապես Հովհաննիսյանը հերքեց, թե նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ ինքը չի հաղթել փետրվարի 18-ի ընտրություններում։
Սուտ է այդ նախատասությունը, որ ես ասել եմ, որ ես չեմ հաղթել։ Ես ասել եմ հետևյալը. Կերծված են ընտրությունները, համադարած գեղձիկ եղել է պարոն Սարգսյան, և ամենալավ դուք գիտեք դրա մասին։
Հերքելով Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունը, Ռաֆի Հովհաննիսյանը պարզաբանեց, թե ինքը ընդամենը նշել է, որ գուցե չափազանցրել է, երբ ասել է, որ հաղթել է ընտրություններում 80%-ով։ Ռաֆի Հովհաննիսյանն այսօր հերքեց նաև Սերժ Սարգսյանի երեք հնչեցրած մեկ այլ հայտարարություն, թե նախագահի նստավայրում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Հովհաննիսյանի իշխանության մաս կազմելու հարցը։
Ոչ ինքը, ոչ ես երբեք չենք քննարկել իմ մասնակցությունը իշխանության կազմում ղարավարական որևէ աշխատանքում։ Հենց ինքն է, որ համաձայնվեց, որ այո, դա սխալ է, դա ևս չէր համապատասխանում իրականության։
Ռաֆի Հովհաննիսյանը հերքեց նաև, որ իբրև թե այդ հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել միմյանց գրավոր առաջարկներ ուղարկել, չկար որևէ պայմանավորվածություն, որ մեկս մյուսին փաստաթուղթ պետք է ուղարկի, հայտարարեց Ռաֆի Հովհաննիսյանը, և մանրամասն պատմեց, թե ինչպես է վերջերս գրավոր առաջարկ ստացել և թե ինչու է դրա վրա, ինչպես նախագահն ասաց, խաչ դրել։ Հովհաննիսյանի փոխանցմամբ վերջին օրերին տարբեր միջնորդեր փորձել են կազմակերպել իր և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը։ Մերժելով դուրս գալ ազատության հրապարակից, Հովհաննիսյանը առաջարկել է հանդիպել բաց ժողովրդի և լրագրողների առջև, բայց ասել է, որ եթե Սերժ Սարգսյանն ուզում է փակ հանդիպում, ապա կարող են հանդիպել Օպերայի շենքի երկրորդ հարկում կամ մոտակա սրճարանում։ Այդ առաջարկներն Ռաֆի Հովհաննիսյանի չեն ընդունվել, որից հետո ինքը ասել է, որ եթե բարդույթներ կան, ապա Սերժ Սարգսյանը կարող է իր հետ հաղորդակցվել գրավոր փակ ծրարով, որին ինքը կպատասխանի նույն կերպ։ Դրանից հետո արդեն մարտի 16-ին թե 17-ին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը զանգել է Արմեն Մարտիրոսյանին և վերջինիս փակ ծրար փոխանցել։ Ծրարի վրա գրված է եղել ազգային ժողով, թվագրված մարտի 5-ով, որի մեջ երկու էջանոց փաստաթուղթ է եղել, հուշագիր, որը պետք է ստորագրվի Սերժ Սարգսյանի և Ռաֆի Հովհաննիսյանի միջև։ Հուշագիրը վերաբերում է սահմանադրական խորհուրդ ստեղծելու և 3 տարի անց հանրաքվե անցկացնելու խնդրին։ Սա ծաղր է, ասաց Հովհաննիսյանը, ընդգծելով, որ իրեն փաստորեն իբրև լուծում ուղարկում են մի բան, որն արդեն քննարկվել և մերժվել է ժառանգության կողմից։
Եվ սա ուղարկում է որպես այն փաստաթուղթը, որ հիմա պարոն Սարգսյանը ասում է, մենք պայմանավորվեցինք այն ժամանակ, սուտ է։ Ես ոչ թե խաչ քաշեցի, որտեղ խաչը սուրբ է, այլ X դրի շրջան գծեցի մարդի 5-ի թվականի շուրջ, ազգային ժողովի հասեի շուրջ, և փակ ծրարով իմ ստորագրությամբ ուղարկեցի պարոն Սարգսյանին։
Չնայած այս ամենին, Ռաֆի Հովհաննիսյանը հայտարարեց, թե քանի որ ինքը ըստ Սերժ Սարգսյանի գրավոր առաջարկ է պարտք, ուրեմն այդ առաջարկները կներկայացնի այսուր պատ կայանալիք հանրահավաքում, որից հետո դրանք կուղարկի Սերժ Սարգսյանին։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում մարդու իրավունքների պաշտպանը ամենօր զեկույց է հրապարակում, որտեղ ներկայացված են լինում տարբեր գերատեսչությունների ձեռքբերումները և թերացումները։ Այս անգամ պաշտպանը անդրադարձել է կրթության և գիտության ոլորտին։ Զեկույցի մի մեծ հատված վերաբերում է ոլորտում առկա կոռուպցիոն դրսևորումներին, խոսվում է նաև կրթական հաստատությունների վերանորոգման անհրաժեշտության մասին։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Կրթության ու գիտության նախարարության ոլորտի մասին մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում ասվում է, որ նախարարությունը արդյունավետ և բավարար քայլեր չի ձեռնարկել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգման և ջեռուցման բարելավման համար։ Պաշտպանի աշխատակազմի քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների վարչության պետ Մանուշ Միրզոյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ուսումնասիրության համաձայն Հայաստանի դպրոցների մոտ 30%-ը դեռևս ապահոված չէ ջեռուցման համակարգերով, այդպիսի 28 դպրոց կա Երևանում, 422 դպրոց մարզերում։
Չեն, իսկ եթե ջեռուցում չկա, բնականաբար տակացվում է տարբեր այլ միջոցներով, որոնք նորմալ պայմաններ ջերմասենյակային ջերմաստիճան չեն կարողանում ապահովել, ինչի հիմնավորվել հնարավոր չի լինում նորմալ կրթությունը իրավունքի իրացումը ապահովել։
Մեկ այլ կետով պաշտպանի զեկույցը նշել է, որ լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս, որ որոշ բուհերում գործող ուսանողական խորհուրդները քաղաքականացված են, ինչը ծայրահեղ բացասական ազդեցություն է ունենում ուսանողների շահերի վրա, գրված է զեկույցում։ Մանուշ Միրզոյանը մանրամասնում է, որ ուսանողական խորհուրդները ստեղծված են բոլոր ուսանողների շահերը հավասարապես բուհի դասախոսական կազմին և ղեկավարությանը ներկայացնելու և պաշտպանելու համար, իսկ քաղաքականացված ուստ խորհուրդը հետապնդում է քաղաքական շահեր։
Մենք տարեկան զեկույցը պատրաստելուց առաջ համապատասխան գրություններ ենք ուղարկում նախարարություններին կոնկրետ հարցադրումներով, հարցանալու համար կոնկրետ տվյալ ոլորտում առկա իրավիճակը, խնդիրները, թերությունները։ Այս մասով մենք հարցադրում կրել ենք, թե արդյոք ուսանողական խորհուրդների քաղաքականացված կտրության մասով նախարարությունը ուսումնասիրություններ կատարել է բուհերում։ Նախարարությունը տվյալ դեպքում մեր հարցադրման ընդհանրապես չէր անդրադարձել, և այդ մասով որևէ ուսումնասիրություն իրենք կատարել են, չեն կատարել, չեմ կարող ասել։
Այժմ ազգային ժողովում է կրթության նախարարության մշակած օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով պետք է փոփոխություններ կատարվեն հանրակրթության մասին օրենքում։ Երբ արդեն փոփոխված օրենքն ուժի մեջ մտնի, պետությունը կպարտավորվի ներառական կրթություն ապահովել բոլոր դպրոցներում, ինչը թույլ կտա հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին մյուսների նման առանց արգելքների հաճախել հանրակրթական դպրոցներ։
Տվյալ պահի դրությամբ դեռևս բավարար չեն ներառական կրթական համակարգի ներդրման քայլերը։ Ընդամենը 1400 դպրոցներից 98-ն են, որ իրականացնում են ներառական կրթություն, բայց պետք է բոլորն էլ ապահովված լինեն ներառական կրթությամբ։ 2011-15 թվականների պետական ծրագիրը, կրթության զարգացման պետական ծրագրով նախատեսվում է, որ պետք է ներառական կրթություն բոլոր դպրոցներն իրականացնեն, բայց դրա համար քայլերը աստիճանաբար իրականացնում են։
Կրթության ոլորտի մի խնդիր, որի մասին հաջող բարձրաձայնում են դպրոցահասակ երեխաների ծնողները, դասագրքերի բարդ շարադրանքն է, խրթին տեքստը, երբեմն անհասկանալի առաջադրանքները և այլն։ Իրավունքների պաշտպանի զեկույցը անդրադարձել է նաև դասագրքերին։ Զեկույցի հեղինակներին անհանգստացրել է այն, որ գրքերը դեռևս չեն ենթարկվում օրենքով պարտադիր փորձաքննության, քանի որ դեռևս չկա իրավական ակտ, որը ֆիքսում է, թե ում կողմից և ինչպիսի փորձաքննության պետք է ենթարկվի դպրոցական դասագիրքը։ Մանուշ Միրզոյանն ասում է, որ կրթության նախարարությունը ունի մշակած հատուկ կարգ, բայց այն դեռևս իրավական ակտ չէ, իսկ գործընթացը շատ դանդաղ է ընթանում։
Կազմվի կամ պետք է կազմվի, թե չպետք է կազմվի, կամ կազմվելուց հանձնաժողովի կազմում ովքեր պետք է լինեն եւ այլն, այդ մասերը օրենքով կարգավորված չեն։
Պաշտպանի գրասենյակը նաև նկատել է հետբուհական կրթության մասին օրենքի և կառավարության մի որոշման մեջ հակասություն։ Այն որոշման մասին է խոսքը, որը գնահատման և թեստավորման կենտրոն ՊՈԱԿ-ին արտոնում է անցկացնել բուհական ընդունելության քննությունները։ Այնինչ օրենքն ասում է, որ ցանկացած բուհ ինքնուրույն կարող է անցկացնել քննություններ և ընտրել իր ապագա ուսանողներին։ Զեկույցը նաև առանձնացնում է մի շարք դրական զարգացումներ կրթության և գիտության ոլորտում, օրինակ դրական է գնահատվում այն ծրագիրը, որը տարական դասարանների մոտ 700 դպրոցների աշակերտներին ապահովում է սննդով։ Մարդու իրավունքների տեսանկյունից դրական է գնահատվում նաև երկրի 98 դպրոցներում ներառական կրթության հնարավորության ապահովումը։ Գիտության և կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը մեզ հայտնեց, որ պաշտոնապես կպատասխանի և կմեկնաբանի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը, երբ ստանա այն պաշտոնապես, քանի որ ինչպես պարզ դարձավ, պաշտպանի գրասենյակը դեռևս զեկույցը չի ուղարկել կրթության և գիտության նախարարություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Երևանի փողոցներում խախտումներ կատարելիս վարորդները առաջին հերթին փորձում են ճշտել, արդյոք փողոցի այդ հատվածում կա տեսախցիկ, թե ոչ։ Տեսախցիկի առկայության դեպքում վարորդը տուգանվում է խախտման համար։ Մինչդեռ վարորդների շատերը բողոքում են, որ դրանք արձանագրում են անգամ ամենաչնչին խախտումները, ինչը ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի նախագահի կարծիքով ընդամենը բիզնես է։ Նարինե Ղալեչյանը անդրադարձել է երթևեկության խնդիրներին։
Օրեր առաջ տաքսու վարորդների մասսայական բողոքը, որն ուղղված էր տաքսիների դեղին պետհամարինչների փոփոխությանը, Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի նախագահ Մկրտիչ Բիլտոյանը փորակեց սխալ ու անտեղի։
Ես որպես տրանսպորտի քիչ տեսած մասնագետ եւ մարդ, որը հետաքրքրված է այս կարևորագույն հարցով, գտնեմ, որ այս մի քանի օրվա խնդիրը, որը բարձրացրել են տաքսիստները եւ մի տեսակ բողոքական կեցվածքներ, բավականին սխալ է իրենց կողմից։ Նրանք ունեն կարևոր մի ֆունկցիա՝ ծառայելու մարդկանց, եւ ծառայում են շատ վատ։
Փիլտոյանն ասաց, որ տաքսու վարորդներից գալի մասը չի հետևում իր արտաքին, կոկիկ տեսքին, ղեկին ծխում են, սափրված չեն, մեքենա վարել հաճախ նորմալ չգիտեն և մի խոսքով սպասարկման կուլտուրայից լրիվ անտեղյակ են։ Բայց թե ինչ կապ ուներ Փիլտոյանի նշած վարորդների դժգոհության հետ, պարզ չէ։ Հիշեցնեմ, որ տաքսու վարորդները դժգոհում էին դեղին պետհամարանիշները, այժմ էլ սպիտակով ու կպչուն կտրոններով փոխարինելու օրենսդրական նախաձեռնությունից։ Թեպետ օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի տնորենը նշում է, որ այդ կերպ մարդիկ իրենց տաքսիով հարսանիք գնալիս չեն ամաչի, կկարողանան պետական սահմանն անցնել և ամռանը հանգիստ Վրաստան գնալ, և որ այս փոփոխության շնորհիվ վարորդները տարեկան կխնային շուրջ 32,000 դրամ, այդուհանդերձ վարորդները չեն հասկանում, թե ինչու են որոշել իրենց պարբերաբար փորձությունների ենթարկել։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը նույնպես կարծում է, որ ամեն ինչ արված է վարորդների համար։
Ամեն ինչ արվում է մեր շատ հարգարժան տաքսու վարորդների բարեկեցության համար, նրանց աշխատանքը ավելի դյուրին դարձնելու համար, ավելորդ անգամ ճանապարհային ոստիկանություն չգնալու կամ այդ տարբեր իրավասու կազմակերպություններին չդիմելու, ինչ է պատահել, շատ ավելի պարզեցվում է, շատ ավելի հասարակացվում է այդ գործառույթը, որպես նրանց աշխատանք ավելի հեշտ լինի, առանցնել նրանք ամենածանր աշխատանքներից մեկն են իրականացնում, ամենապատասխանատու այս քայլերը կատարվում է ի օգուտ տաքսի վարորդների։
Տաքսիների թեման շրջանցելով ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանն ասաց, որ Երևանի 50 խաչմերուկ այսօր հագեցված է տեսախցիկներով, որոնք ամրագրում են երթևեկության կանոնների խախտումներ, տեղադրված է 63 արագաչափ սարք հենց այստեղ, Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի նախագահ Մկրտիչ Փիլտոյանն ընդհատելով Հայկ Սարգսյանի խոսքն ասաց.
Կուզենայի, որպեսզի ճանապարհային ոստիկանության այդ նկարահանումները, ֆիքսողները եւ մշակողները տուգանք նշանակողները մի փոքր ավելի լիբերալ վերաբերմունքի ստային, ամեն մի փոքրիկ մանրուքին ուշադրություն չդարձնեին, որպեսզի դա չվերածվի բիզնես։
Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Հայկ Սարգսյան.
Նկարահանման միջոցով հայտնաբերված խախտումները, դրանք հայտնաբերողի կողմից փոխանցվում են օնլայն կարգով, այսպես կոչված մեր սպայական անձնակազմ սպասարկող տեսուչներին, որոնք մասնագետներ են և քննարկում են խախտումը, առկա է թե ոչ, եթե այդ խախտման մեջ փոքր անգամ դյուզն անգամ դեպի վարորդի կողմ, այսպես ասեմ ես, մենք անմիջապես դա վճռում ենք ի օգուտ իշահ վարորդի։
Մկրտիչ Փիլտոյանը ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալի ուշադրությունը հրավիրեց նաև ավտոճանապարհային նշանների նորացման ու թարմացման խնդրին։
Մեր մոտ քաղաքում կան նշաններ, որոնք սովետական կարգերի ժամանակներից չեն փոխվել և չեն համապատասխանում այսօրվա արդի վիճակին։ Դրա համար մենք շուտով մեր ֆեդերացիայի կողմից կուղարկենք կառավարությունն ի փաստաթուղթ նախագիծ, որտեղ կառաջարկենք անպայման ամբողջ Երևան քաղաքի երթևեկության փիլիսոփայության հայեցակարգ կստեղծենք։ Ես օրինակ լավ չեմ հասկանում, եթե կուզենամ, որ դուք բացատրեք, թե ոնց կարող է պատահի մեկ հրապարակային երթևեկության մեջ ուրիշ սկզբունք լինի, մեկ այլ հրապարակում լրիվ ուրիշ։
Ինչ վերաբերում է նրան, որ մայրաքաղաքի առավել բանուկ փողոցներում վարկյանացույցերը հաճախ չեն համապատասխանում տեղանքին, այսինքն գեր ծանրաբեռնված փողոցներում անցորդներին ճանապարհն անցնելու համար հատկացված վարկյանները քիչ են, Հայկ Սարգսյանն ասաց.
Բոլորս քաջ գիտենք, որ օրվա տարբեր ժամերին, տարբեր խաչմերուկներում երթևեկության տարբեր ինտենսիվություն են տեսնում, տրանսպորտային հոսքերի քանակը մեծանում է և փոքրանում է, այսպես կոչված այն պիկ ժամեր, տրանսպորտային քանակը մի քանի անգամ, 10 անգամ, 8 անգամ գերազանցում է նորմայից, իսկ օրվա ընթացքում փոփոխել լուսացուցային այդ ֆազերի ռեժիմային այդ ժամահատվածը անհնար է, դրանք լուսացուցերը երբ տեղադրվում են, հաշվարկվում է ըստ տրանսպորտի հոսքերի քանակին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, իսկ այժմ խոսենք մշակութային թեմաներից։ Այս տարի արդեն 14-րդ անգամ Երևանում տեղի կունենա Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Այս տարի փառատոնի համերգային ծրագիրը հագեցած է լինելու Հայաստան կժամանեն Յուրի Բաշմետը, Դմիտրի Խարվարաստովսկին, Սիդնեյի Սիմֆոնիկ և Վիեննայի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերը։ Փառատոնի կազմակերպիչները նշել են, որ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի հայ երաժիշտները համատեղ հանդես կան փառատոնի հյուրերի հետ։ Գարյանին լսենք։
Ապրիլի 11-ին Երևանում ելույթ կունենա հանրահայտ Վիեննայի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Այն աշխարհի լավագույն նվագախմբերից է և իր Վիեննա, Լոնդոն, Կիև տուրնեի ընթացքում կլինի նաև Երևանում։ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի նախագահ Ստեփան Ռոստոմյան.
Ինչ որ բարեկ նենք ացականներ, դասական յարցուն հասկացողներով, գիտեն, Արդեն վերջանում է խոսակցությունը Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ։ Մենակ մեկ բառով ես կարող եմ ասել, որ դասական երաժշտության իսկական իրական դեմքն է ամբողջ աշխարհում։ Ասենք որ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին անգամից իր երկրում ուն կնդրելը շատ բավականին մեծ բարդություն է, որովհետև այդ համերգասրահում միայն տարիներ առաջ են տոմսերը գնվում և աբոնեմենտային համերգներ են, և կարող են միայն իրենք ընտրում։ Շատ զարմանալի բան է, որ նվագախմբը ինքն ընտրում, թե ով իրենց համերգին պիտի ուն կնդրեն մասնակցեն։
Նվագախմբի կատարմամբ Երևանում կհնչեն Շուբերտի և Բրամսի ստեղծագործությունները։ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը Հայաստան է գալիս երկու մարդատար և բեռնատար ինքնաթիռներով և իր հետ բերում է հանրահայտ դաշնակահար Եֆիմ Բրոնֆմանին, ում փառատոնի մենեջեր Սոնա Հովանիսյանի խոսքով 2004 թվականից են փորձում հրավիրել։
Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի այցին մենք առանձնահատուկ ենք պատրաստվում, թե տեխնիկական, թե կազմակերպչական, թե համերգասրահի բոլոր հնարավորություններով։ Բեռնատար ինքնաթիռներով են գալիս իրենց հանրահայտ գործիքները, և կարծում ենք, որ և դահլիճը, և մենք բոլորս պատրաստ կլինենք հրաշալիորեն իրենց ընդունելու։
Բացի Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբից, փառատոնի շրջանակներում ելույթ կունենան նաև Շանհայ Քարյակը, Յուրի Բաշմետը, դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովը և այլ երաժիշտներ։
Ուրախացնեմ, որ ասեմ, իդեպ մեկ երկու օր առաջ ստացանք Աշխարհչակ օպերայի թատրոնի, Լասկալայի օպերայի թատրոնի առաջարկը, որպեսզի գան և մասնակցեն փառատոնին։ Մենք դրա մասին երբևէս նախկինում երազել չենք կարող։
Այս տարի փառատոնի անցկացման 14-րդ տարին է հոբելյանական, 15-րդի համար ցանկանում են Հայաստան հրավիրել 8 գրեմմի արժանացած Էմերսոն Լարային Քարյակին։
Եվ նաև նվագախմբի տրության հարցում փորձում ենք հիմա աշխատել Բեռլին ֆիլհարմոնիկի Հայաստան գալու համար, իհարկե դա բացառապես դեռևս անհնարին գաղափար է, բայց գիտենք, որ վերջերս օրինակ որ Գերմանիայի Բունդեսթագի պատվիրակությունը այստեղ էր, մենք մի քիչ անկեղծացանք, բայց ասենք այդ մարդիկ այնքան զարմացան տեսնելով, որ կոնցերտկեբաու նվագախումն է այստեղ եղել և որ Վիեննա ֆիլհարմոնիկն է գալու, հենց պատվիրակության ղեկավարները ցանկություն հայտնեցին վերադարձին խոսելու իրենց օրկեստրի ղեկավարության հետ և քաջալերելու բացառություն անել, որտեղ այդ ռեգիոնում նրանք երբեք չեն եղել և երբեք չեն շարժվում, որպեսզի գան Հայաստան։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Շուտով Հայաստանում համերգով հանդես կգա ֆրանսիացի երգչուհի Էլեն Սեգարան։ Հայանդիսատեսին ավելի հայտնի է Նոտրդամ դե Պաղի մյուզիկլից, որտեղ նա կատարում էր Էսմերալդայի դերը։ Երգչուհին Հայաստան կժամանի ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրերի շրջանակներում։ Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության լիիրավանդամ է, այդ պատճառով էլ այս օրերը արդեն երկար տարիներ է նշվում են նաև Հայաստանում։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Մարտի 20-ին ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 77 անդամ և դիտորդ երկրների հետ միասին Հայաստանը ևս տոնելու է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրը, և հենց այդ օրով էլ ազդարարվում է ֆրանկոֆոնիայի մեկամսյակի միջոցառումների մեկնարկը։ Ֆրանկոֆոնիայի հարցերով արտաքին գործերի նախարարի խորհրդական դեսպան Քրիստիան Տեր-Ստեփանյանի խոսքով ծրագիրը ներառում է ավելի քան 350 մշակութային ու կրթական միջոցառումներ։
Եթե 5 տարի առաջ սկսել ենք մեկ շաբաթ, հետո երկու շաբաթ, և այդքան մեծ աջակցություն է ստացել, որ այսօր խոսում ենք սեզոնի մասին, որ մեգամիս ուգես հետևում, և մոտ 350 միջոցառումներ դպրոցներում, ռեգիոններում, համազարաներում և այլ։
Նախորդ տարվա հոկտեմբերին ֆրանկոֆոնիայի երկրների և կառավարությունների ղեկավարների մակարդակով Կինշասայում կայացած գագաթնաժողովի ընթացքում միաձայն որոշվեց Հայաստանին շնորհել ֆրանկոֆոնիայի լիիրավանդամի կարգավիճակ։ Քրիստիան Տեր-Ստեփանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ սա նոր համագործակցության քաղաքական դաշտ է ստեղծում Ֆրանսիայի և ֆրանկոֆոնիայի անդամ մյուս երկրների հետ։
Եվ սա բացում է նոր հրանգար համագործակցություն 57 պետության անդամները՝ Կանադա, Վիսերիա, Լյուքսեմբուրգ, Ռումինիա, այլն, նաև ակին երկիններ, որ գտնվում են Աֆրիկայում, որ ֆրանկոֆոնիայի երկիններ են, Ազիայում, և սա թույլ կտա նաև խորացնելը, հարաբերություն այն երկինների հետ, որ մինչև հիմա շատ խորացված հարաբերություն չունենք։
Ֆրանկոֆոնիայի միամցյակի բացման առիթով Արամ Խաչատրյան համերգասրահում այսօր երեկոյան համերգով հանդես կգա մայրական կողմից հայ ֆրանսիացի երգչուհի Էլեն Սեգարան։ 1.5 ամիս շարունակ հանդիսատեսը կարող է մասնակցել ֆիլմերի ցուցադրություններին, թատերական ներկայացումներին, ֆրանկոֆոն երկրների գրականության ցուցահանդեսներին, նվիրված դասական ժամանակակից թեմատիկ և մանկական գրականությանը և այլն։ Անդրադառնալով կրթական ծրագրին, Տեր Ստեփանյանը նշում է, որ խորացված ֆրանսերեն ուսուցում են սկսել 5 հիմնական դպրոցներում, 1 մարզում, 4-ը Երևանում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հետևեք մեզ նաև ժամը 17:30-ին, իսկ այսյամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։